Hauteskunden inguruko giroa berotzen ari da Nafarroa garaian. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon, Iruñetik.
Azteko, atzoko atxiloketak.
Bai, eta, bueno, kontestua hauteskunde girokoa da. Bueno, maiatzaren 24a, hurbildu ahala eta giroa beroago, hemen ari ginen, ja, batzuren eta besteren proposamenak edo desafioak edo zertan dabiltzen eta ezagutzen, eta halako batean etorri zaigu kontu hau. Detentzioak iazko Sanferminetan gertatutako engatik. Eta, bueno, pues hori, interpretatu behar duten. Bueno, lehen da bizi, jakintekoa, lau persona izan direla detenitu dituztenak, David Grazia eta Xaber Garzia, Txema Urbiola eta gero laugarren baten izen deiturak AFR. Eta belaxe gobernu delegaziotik hori desordena publikoak ustez egin izana, autoridadearen agenteari atentadoa egin izana. Eta hau guztia iazko San Fermin egunean gertatutakoagatik diote prozesioa, baina behin prozesioa bukatutakoan izan zen, prozesioa bukatzen baita, eliz gizonak erretiratzen direnean, eta gero kateraletik udaletxe bidear udal korporazioak horre egiten duen erretiradako martxa horretan gertatu ziren jende zenbait, irainka, bultzaka, erasoka, hori da galdera, udaltzainak ere, ziren geldirik egon, orduko kroniketan gogoan daukagu, udaltzain burua bera, Simon Santa Maria, ukabilka, ibiliote zen eta, bueno, gertaerak betire, oain dela behatzi, hilabete gertaturikoak eta horregatik galdera da, detentzioak orain zergatik, eta, bueno, noiz eta nola, kalera, etxetik lanera bidian, zijoa zela, detentzioetako batzuk udaltzainek egina bestea berriz Polizia Nazionalak, eta, oie, etxeke galderak ez, zertara ote dato zen modu honetan egindako detentzioak une honetan, zen mezu politiko den errepresiorena edo hauteskunde giroa lokaztu edo tensioak areagotu edo nahi ote dituzten. Bueno, hoiek etorri zaizkigu eta bestelakoetan garantzizko noski maiatzaren 24an hemen jokuan dagoena Nafarroko agintaritza baita. Kalkuluak askotxo egiten dira, batzuk diote gerta litekena posibilitate bat dela, maiatzaren 24ko hauteskunden emaitzekin, gauza ez izartea, majoria bat eratzeko alegia, gobernurik ez diteke, akaso ez dela aterako, eman liteken indar korrelazioarekin, eta hilabete gutxitara berriro hauteskundeak egin behar izatea. Balizkoa da, posibilitate bat, baina, bueno, hori gerta, garri, bezala hartzea, ez dakik guztin bateraino den orengoz oinarria duen zerbait. Baina, bueno, indar neurketa eta batzuk egindako lanaren emaitzera kutsi nahirik, besteak egindako lana izkutatu nahirik, hemendik aurrera zer egin nahiko luketen, asmota promesak eta desafiok ere bai. Adolfo Araiz, Euskal Herria Bildukoak desafio egin dio, bekoz beko, aurrez aurreko debate egiteaeko esparza UPN-eko kandidatuari eta honek dio baietz, lau gauza, esaneko lizkiokela aurpegira. Baiezkoan bai, baina hor zalantzak ere, egiazki gauza izanen ote diren, egiazki debate bat egiteko, ba, bueno, badakizu, xetasun teknikoek eta ekarri, hori dituztela gero oztopoak eta, bueno, momentuz behintzat eta hauteskunde giroa animatzen eta berotzen diogun bezala, naiz oraindik kanpaina formalki hasteko denbora puska bat falta den.
Ekonomia ere izango dugu izpide, alde batetik Kastego Jongo Trebasa enpresan ere bat ezer nahi dute, bestetik errenta kanpaina.
Errenta kanpaina hasi da hemen ofizialki Nafarroan, foru ogasunarekin ados jartzeko zerga kontuetan gehiegi ordaindua duenak hartu beharko du. Eta dagoeneko esana dute, gainera, behin eta berriro esana, 70 milioi euro itzuli behar dizkiola foru ogasunak Nafarroko jendeari lehenagotik gehiegi hartu adiolako noski. Eta, bueno, kanpaina betean eta hortantxe, aste honetan abiatu da aurtengo persona fisikoen errentaren gaineko zergaren kanpaina. Eta bestetik, ba, ekonomiak erakusten duena, pues horixe, oraindik lan postu asko kolokan eta larri momentu honetan Castejondik eta Trenasa lantegitik kafen filiala da, duela 9 urte lanean hasi zena eta lan kargarik ez dutela eta hor 60 geixeago dira, plantillakoak erdia kaleratu behar dute, geldituko direnak soldata murritzagokin edo ari beharko dute. Lan publikoa oparo hartu duen enpresa da, 4 milioi euro bai, batzuk bentsat esan dutenez, gogoan daukagu, hau instalatu zenean, batzuk zioten Altsasu, toki egokiago izan zitekela enpresa uko katzeko, baina UPNren gobernutik diru laguntzak Castejonen kokatzeko eman zituzten. Bueno, pues berriz ere, lan postuen galera, eta berriz ere, beraz, bueno, hoxe, enpleguaren gaia lehendabiziko planora etorria.
Bukatzeko, Mikel, agenda.
Agenda, bueno, batetik aipatuko dugu, hemen bakezu, San Ferminen kontua, eta lehen beste motibo batengatik aipatu dugu, San Ferminei begira, festak iragartzeko, kartela, afitxa, 8 finalista dira, eta hemendik aurrera, hortaz, jendea entretenituta izanen dute, bozketa horretan parte hartzen. Eta gero, ba, hemen dauzkagun referentzietan, batetik arte oinez, beraz, Nafarroa oinez dela eta urtero antolatzen den arte erakusketa, eta dagoeneko zabali dago, Iruñeko Ziudadelan, eta bestetik, gai beraren aritik gaur, eman behar dut hemen Iruñeko Planetarioan, Izarretan oinez izerneko ikuskizun musikala. Hori gaur izanen da. Biharko beste proposamen batzuk badira, esate baterako, bueno, hilabete guzitako, hirugarren larun batetan, karrika dantza, dantza zaleen, itzordua, izaten da hemen Iruñan, San Nikolas plazan zehazki, eta iganderako aldiz falsesen, Euskararen festa josten sortzen ikasbatua zetik prestatua eta antolatua. Nafarroa ez baskofonoan kokaturik legearen arabera eta horko guraso eta umeen laguntzaz eta antolatutako festa. Ba, bueno, prestaketak aurrera duaz bestaldetik, ilaren 25ean, hemen Anaitasuna kiroldegian, egin behar den konseluaren euskararen ekitaldirako, aztu gabe, igandean 8 etorriko dela, Nafarroaren eguna Baigorrin, Basaizia elkarteak urtero antolatu bezala.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria. Mila esker zure kolaborazioagatik eta ondo pasaste burua.
Berdizuek ere.
Agur.